Ahojte, sme Lenka a Zuzka a veríme, že tu môžeme byť pre seba navzájom.
Preto vzniklo Prítomie, bezpečný priestor pre zdieľanie a podporu vo vlastnom prežívaní. Každú stredu rozoberáme vaše otázky, príbehy, rôzne životné peripetie a spoločne s vami hľadáme spôsoby, ako ich zvládnuť a vy z nich o kúsok múdrejší a odolnejší.
Bez poučania, bez instantných rád, no s riadnou dávkou porozumenia a podpory.
Môžete sa s nami spojiť cez sociálne siete Prítomie, kde sa dozviete viac aj o našich ďalších aktivitách, alebo nám písať svoje otázky a témy cez e-mail info@prítomie.sk.
Dnes budeme hovoriť o nevere z pohľadu Milenky.
Počúvate podcast Prítomie, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Ahojte, ďakujeme, že ste si nás opäť zapli a rozhodli sa nazrieť do prítomia jedného z nás, konkrétne ženy, ktorá sa ocitla v celkom komplikovanej životnej situácii.
Zuzka, toto je extrémne zaujímavá téma,
že?
Ktorej sa, musím povedať, veľmi málo venujú dokonca aj vedecké štúdie, aj psychológia, ale aj tak v bežnom rozprávaní sa ľudí dostáva Milenka veľmi málo priestoru a porozumenia, tak ja som veľmi rada, že sa nám ozvala poslucháčka, ktorá sa v takejto pozícii v živote ocitla a že sa môžeme na to trošku bližšie pozrieť.
Teším sa aj ja, lebo ja som si tiež hľadala nejaké články alebo informácie o tejto téme. A aj keď som nejaké našla, tak to vždy bolo takým možno až bulvárnym spôsobom riešené. Čiže nič také uchopiteľné alebo nič o prežívaní toho tretieho človeka, tak uvidíme, že čo nám prinesie táto téma a môžeme si rovno aj pustiť hlasovku od našej posluchačky.
Dobrý deň. Rada by som sa na vás obrátila s témou nevery. Konkrétne by ma zaujímala problematika zo strany Milenky. Bývali sme spolu v inej krajine, prenajali si spoločný byt a budovali nový život 3 roky. On za svojou rodinou dochádzal raz mesačne na víkend, no hovoril, že s manželkou už nežije ako partner, že sa s ňou chce rozísť, len to potrebuje spraviť citlivo a vraj miluje mňa. Ja manželka o nás všetko vedela. Žiadosť o rozvod podal, keď som bola v druhom mesiaci tehotenstva a videla som dokonca aj papiere zo súdu. No pár mesiacov sa zo dňa na deň vyparil a napísal mi správu, že sa zrieka dieťaťa, že mám odísť z bytu a nechať kľúče v schránke. Potom sa ozval tesne pred pôrodom s tým, že bezo mňa nemôže žiť a že sa o nás chce starať a všetko, čo spravil a povedal, ľutuje. Dala som mu ešte šancu, no v jedno ráno mi zavolala jeho žena a povedala, že žiadosť o rozvodu zrušili. Aj napriek tomu, že on mi tvrdil, že sa naďalej rozvádza. Aj keď ona o všetkom vedela, tak ho prijala naspäť. Zaujímavá pohľad odborníkov na tento príbeh, kde je manželka aj po tom všetkom stále odpustí manželovi a dokáže znímať vzťah, ako keby sa nič nestalo. Dokážu mať aj po tom všetkom plnohodnotný vzťah kvôli deťom? A čo mám robiť ja? Zo začiatku sme nekomunikovali, keď som zistila, že mi klamal o tom, že sa nerozvádza a že zrušili žiadosť o rozvod. Ale teraz sa mi opäť ozýva a píše mi, ako ma miluje, ako mu chýbam. A už ma volá na nejaké výlety a aby som opäť bola s ním. Myslím, že opäť chce robiť to, čo robil predtým, a to je mať dve. Ďakujem za váš názor.
Leni, môžeme sa už tak tradične na úvod pozrieť aj možno do zákulisia tvojej terapeutickej práce, že čo by ťa konkrétne zaujímalo, čo by si sa pýtala respondentky?
Zuzka, ja ti tentokrát neodpoviem, čo by som sa pýtala, ale skôr ti poviem to, čo ma na tom veľmi upútalo, keď nám naša posluchačka napísala. Zaujalo ma to, že ona sa pýta vlastne, či manželka aj po tom všetkom stále ešte môže odpustiť tomu manželovi a ako s ním dokáže mať vzťah, ako keby sa nič nestalo, či je to niečo zdravé a či si myslíme, že aj po tomto všetkom dokážu manželia mať ešte pekný vzťah kvôli deťom. toto je to, čo sme mali napísané, čo nám pani napísala v tej hlasovej správe. Je to trošku kratšie, ale ona sa s nami písala trochu viac. Mm-hmm. A to, čo ma na tom upútava, je práve to, ako veľmi je taká fascinovaná, ako ju zaujíma ich vzťah. Vzťah tej manželky s tým mužom, ktorého má rada. Mm-hmm. A o mnoho menej z toho je príbehu, čo nám písala aj porozprávala, je tam počuť o tom, ako to ona prežíva, čiže také niečo o sebe, aké to pre ňu je, ako ona nad tým mužom a vzťahom a nad svojou budúcnosťou rozmýšľa. A takisto je tam, musím povedať, že dosť málo o tom mužovi, okrem toho, ako lavíruje. Občas príde a občas odíde.
Mm-hmm. Inak to nie je také celkom bežné, že sa zameriame na toho tretieho človeka a málo sa pozeráme na toho nášho partnera alebo na toho, kto je neverný v tom vzťahu?
Je to také zvláštne. Ja myslím, že tam je viacero fenoménov. Jedna z nich je, že pravdepodobne, ak toho muža má rada, tak mu veľa vecí ospravedlní, odpustí, má pre ne pochopenie, on jej kadečo asi hovorí, takže má pocit, že mu rozumie. Kdežto tá manželka je niekto, koho ona vôbec nepozná. Je veľmi pravdepodobné, že ten muž jej o manželke rozpráva nepekné veci, ako si už nerozumejú, ako trebárs sa k nemu správa, ako sa zachovala. Čiže on jej ukazuje tú horšiu časť zo svojho manželského života. Takže viem si predstaviť, že táto pani, ktorá nám píše, má veľké prázdno, ktoré si vyplňa rôznymi svojimi fantáziami o tej manželke. A nielen o manželke, ale aj o tom, aký vzťah oni dvaja majú. Ešte by sme mali doplniť informácie o situácii, ktorej sa pani nachádza, ktoré nezazneli v tej hlasovej správe, ale my ich vieme z tej korešpondencie, ktorú s nami mala. Ten daný muž má 15-ročný vzťah so svojou manželkou a v rámci tohto vzťahu má dve deti, z tohoto mladší dieťa má 2 roky. Myslím si, že je to dôležitá informácia pre pochopenie celej situácie.
Fú, tak to je ešte komplikovanejšie, ako by sa mohlo zdať iba z tej hlasovej správy, ale len ešte som chcela nadviazať na tie možné skreslené informácie a na to, ako sa naša aj posluchačka zameriava práve na tú manželku a na to jej vnímanie, že chcela si tým povedať, aby viacej pátrala ako keby potom, ako sa ona má, čo to s ňou robí, aký je ten muž, alebo čo si tým chcela povedať?
No ja som ti chcela odpovedať na tú tvoju otázku, že čo by ma zaujímalo v rámci terapie. A v rámci terapie toto by ma zaujímalo, že by som si to všimla a viac by som sa aj na to pýtala presne, že ako to má ona a aký je ich vzťah, ako sa ona rozhoduje. Že by som sa snažila preniesť trošku pozornosti z toho manželského vzťahu, ktorému konkuruje, na ňu samotnú, aby mala viacej možno kontroly a viacej uvedomenia si toho, prečo a či v takomto vzťahu chce byť.
Mm-hmm. Možno to teraz vyznie tak zvláštne aj v kontexte týchto informácií o tom, že on má vlastne už jednu rodinu, teraz si ako keby založil tú druhú, ale chcela by som, aj chceli by sme asi spoločne aj vyjadriť takú empatiu voči našej poslucháčke a povedať, že nás veľmi mrzí to, čím si ona prechádza a že možno to bude také odvážne, ale že si zaslúži lepšieho muža, lepšie správanie od muža. A viem si aj predstaviť, že to veľa ľudí môže naštvať, nie? Že s ňou nejakým spôsobom empatizujeme.
Môže ísť to naštvať, ale ja teda určite vnímam veľmi ťažké rozpoloženie tejto ženy. Myslím si, že z nejakého pohľadu to môže mať najťažšie zo všetkých troch v tomto trojuholníku. Práve preto, že keď sa niekto ocitne v tej pozícii milenky, tak je veľmi často naň namierené také morálne odsúdenie. Často má pocity hanby alebo viny, to znamená, že sa nemôže ani zdôveriť kamarátom trebárs. Nemôže to veľmi často povedať ani rodičom, koho má za partnera, že vlastne nemá partnera. Zároveň veľmi často zostáva taká zaviazaná, že sa vlastne ani nemôže zoznamovať s novými mužmi, nemá nové možnosti, lebo vlastne má tento tajný záväzok. Nikto z tomu zvonku vlastne nerozumie, prečo je stále sama. Môžu si ju doberať. Keď sa to prevalí, tak väčšinou schytáva milenka práve najviac toho odsúdenia, ako keby ona za to nejako mohla. A veľmi často ako spoločnosť máme tendenciu naopak ospravedlňovať nejakým spôsobom toho muža a o mnoho viacej takého morálneho odsúdenia venovať práve milenke. A takisto, keď sa pozrieme aj na odborné články, tak veľmi často sa venujú práve tomu, ako zachrániť manželský vzťah a čo sa stane po nevere, po prevalení nevery a tak ďalej. Ale veľmi, veľmi málo aj výskumu, ale aj takých ako populárnejších textov sa venuje tomu, ako pomôcť žene, ktorá je treba zamilovaná do zadaného muža.
Inak toto je zaujímavé, čo si povedala s tou izoláciou a osamelosťou a tomu, že jej nikto alebo len veľmi málo ľudí dokáže porozumieť, možno aj z blízkeho okolia. Ja to inak poznám veľmi dávno. Jeden môj kamarát sa ocitol v tej pozícii, že bol ten tretí a vlieklo sa to veľmi dlho. A ja som aj sama na sebe badala takéto, že Pane Bože, také aj odsúdenie možno, ako keby nie z takého morálneho hľadiska, ale z toho, že čo si ty myslíš, že prečo toto robíš. A len veľmi málo ľudí, ako keby, že asi dokáže jej dať podporu v tom prežívaní. Nie ju podporiť v tom, aby udržiavala ďalej ten vzťah, ale v tom možno, že si uvedomujú, že to má tiež ťažké a náročné.
Býva to ťažká pozícia. Keď sa niekto dostane do tejto pozície milenky, tak veľmi často, trebárs je to také paradoxné až bizarné, veľmi často na tie ženy tí zadaní muži žiarlia. To znamená, že on síce má manželku, a ona je len jeho milenka, ale napriek tomu jej nedovoluje trebárs chodiť na party, chodiť s kamarátmi, chodiť niekam do mesta, pekne sa obliecť. Veľmi často tí muži, napriek tomu, že práve oni sú tí, ktorí sú zadaní, majú druhú ženu, tak majú také kontrolujúce tendencie voči milenkám. Ďalšia vec je, že po nejakú dobu aj kamaráti s tebou môžu zdieľať to, v akej si situácii, aké to je ťažké, aké to je frustrujúce, čakáš, kým sa rozhodne, kým sa rozvedie, ale aj kamaráti po nejakej dobe stratia trpezlivosť a začnú tlačiť, tak sa s ním rozíť, vidí, že sa nemení, kašli na to, to není pre teba dobrý chlap, ale viete, vo vnútri lásku alebo naviazanie na niekoho, to je veľmi ťažké zmeniť. Čiže tá baba potom veľmi často sa aj prestáva ďalej zdôverovať kamarátom, lebo väčšinou, keď sa znova posťažuje, tak zažíva takéto tlaky, ktoré na ňu sú. Takže už prestane o tom aj rozprávať treba aj tým pár ľuďom, ktorým o tom povedala.
No a čím to je, že nedokáže z toho odísť, aj keď si na nejakej racionálnej úrovni možno uvedomuje, že by to asi bolo tak správne.
To je to, čo som chcela na začiatku naznačiť, že to by ma zaujímalo, keby sme sa spolu rozprávali, že čo ju vlastne pri tomto mužovi drží. Vyzerá to, že mu opakovane odpustila, to, že ju on opustil a nechal aj v takých ťažkých situáciách, napríklad tehotnú alebo po pôrode s malým bábetkom samú. Vyzerá, že mu opakovane odpúšťala klamstva, čiže niečo tam musí byť, čo ju pri ňom drží silno. A ja neviem, čo to je. Ako môžeme povedať, že láska, to je také, že samozrejme. Ale myslím si, že tam bude aj niečo, nejaká ešte jej potreba. Možno je pre ňu veľmi dôležité, a treba to, čo on jej hovorí, že ju potrebuje a že bez nej nedokáže žiť. Že možno je to pre ňu nejakým spôsobom veľmi dôležité byť takáto dôležitá pre niekoho, žiadaná. Možno sa bojí byť sama. A o to viacej trebárs teraz má babo, predtým je malá a možno sa bojí samoty. Možno to má nejako taký strach v sebe, že už nikoho takého úžasného ako tento chlap trebárs už nenájde, že ho má na nejakom piedestáli postaveného. Čiže ja netuším, čo tam je, ale môžeme vidieť, že niečo ju k nemu púta. Nejaká potreba alebo nejaké očakávanie.
Možno, a to teraz si úplne fabulujem, ale ja neviem, že má nejaké zážitky z minulosti, ktoré ju v tomto ovplyvnili, že to mi môžeš aj ty povedať inak, aké sú tvoje skúsenosti z praxe, ale že tí milenci a milenky sú tiež ľudia, ktorí si niečím v živote prešli a nejako ich to ovplyvnilo a že my často možno aj tým, ako je o tejto téme hovorené, máme možno nejaký stereotyp milenky, že okej, že to je tá, ja neviem, 22-ročná pekná blondína, ktorá chodí na drahé dovolenky a dostáva kabelky a je s tým mužom, dajme tomu, pre peniaze. Vieš, že to je taký ten stereotyp?
Keď už to ma ani nenapadlo, lebo ja teda poznám milenky viaceré, poznám aj milencov, poznám aj mužov, ktorí majú dve ženy, aj poznám aj ženy, ktoré sú manželky neverných mužov, že a musím povedať, že tento stereotyp milenky ma ani nenapadol, pretože tie ženy sú inakšie. Ale nevedela by som to asi spaušalizovať, že aký je prototyp, prečo to uh-huh. tak je, že každý má ten príbeh životný iný.
Uh-huh. Hej, veď to ani nemusíme, len to mi tak napadlo, že je to rôzne, že čo nás ovplyvňuje a prečo aj tie ženy alebo aj muži sa ocitajú ako ten tretí alebo tá tretia. Že to asi nebolo iba takéto, že si povedali, že okej, to bude super nápad byť ten tretí alebo tá tretia.
Vieš, tá situácia sa veľmi ľahko vymkne spod kontroly, že na začiatku treba sa s niekým zoznámiš a on ti nemusí hneď povedať, že je zadaný. Uh-huh. Hej, nechá ten vzťah, aby sa trošku rozvinul. Potom ti to povie, že on teda už má nejakú manželku, ale že si spolu nerozumejú a že sa rozchádzajú a že už spolu vlastne nežijú. Čiže ty už si sa zalúbila, už si dovolila sa naviazať, do toho sa dozvieš túto nepríjemnú informáciu, ale v zásade neznie ako podstatná, lebo veď aj tak sa už spolu rozchádzajú, aj tak spolu vlastne nežijú. Len sa časom ukáže, že to vlastne nie je až takéto jednoznačné, ako to vyzerá aj v tomto prípade. Mm-hmm. Že napriek tomu, že ten muž tvrdil na začiatku, že so ženou si nie sú blízky, tak niekoľkokrát sa to ukázalo ako nepravdivé.
A tú ženu drží v tom vzťahu čo? Akože nejaká vidina toho, aké by to bolo, alebo aké to bude potom, ako on sa rozvedie, alebo tá predstava toho ideálu?
Čo presne ju tam drží, neviem, ale toto, čo popisuješ, tá predstava, aké by to mohlo byť, tak to je určite to, čo dáva človeku silu, alebo taký dôvod znovu a znovu odpúšťať. Že aj z tohoto príbehu počujem také prerozprávanie z jednoduchšenej podobe, ako keby, že keby nám to tá manželka nekazila, keby konečne pochopila, že spolu nemajú dobrý vzťah, tak nám by bolo spolu výborne. Len keby som ho mala sama pre seba, náš vzťah by bol výborný. A ja si myslím, že niečo podobné si vlastne vraví aj tá manželka, že keby nebolo Milenky, keby nebolo tej druhej, keby nám ona do toho nevstupovala, tak máme asi dobrú rodinu a perfektný vzťah. A myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že ten vzťah je presne takýto, aký je teraz. On nie je taký kvôli manželke alebo kvôli Milenke, ale ten vzťah je taký kvôli tomu mužovi, lebo on je takýto. On takéto vzťahy nadväzuje. Dokonca nám to tak ukazuje, že paralelne má dva takéto rovnaké vzťahy, v ktorých nie je úplne k dispozícii, z ktorých odchádza niekedy nečakanie, kde dokáže pod tlakom urobiť rozhodnutie úplne opačné, ako trebárs pred nejakým časom sľúbil. Čiže to je taký reálny obraz.
A chceš aj odpovedať na tú otázku, ktorú nám kladie, že ako môže tá manželka stále odpustiť a či môžu mať pekný vzťah napriek tomu všetkému? Alebo je to vlastne nerelevantné pre tento kontext alebo to jej prežívanie?
Nepovedala by som, že je to nerelevantné. Úplne tomu rozumiem, že to chce pochopiť. A odpoveď bola, že tá manželka s ním môže mať a pravdepodobne má rovnaký vzťah, ako s ním má aj táto pani, ktorá nám píše. Čiže rovnako pekný z časti a zároveň nepekný vzťah.
A všetci sa v tom trápia? Možno okrem toho muža? Možno.
Myslím si, že aj on sa trápi, že toto je presne ten typ situácií, na ktorú slovenčina používa taký výraz, že nešťastie na všetkých stranách. A nesmieme zabúdať, že sú tam ešte aj deti. Jedno je staršie, jedno má 2 roky a jedno je bábetko. A nevieme, ako dlho ten vzťah bude takto ešte fungovať, ale v každom prípade aj tie vzťahy k deťom sú už poznačené tou konšteláciou komplikovanou, aká je teraz. Pretože ten tatino im nie je úplne k dispozícii, nie je tam tak často, ako by mal byť.
Ako sme si ešte vymieniali tie správy, tak ona napísala, že aj dnes mi písal a napísala taký úryvok z tej SMS-ky, že ako mu veľmi chýba, ako leží v posteli, ich spoločnej, ako na ňu myslí. Čiže tam boli aj také tie náznaky takého až emočného tlaku, že vlastne on je teraz tou manželkou svojou, ale stále jej píše.
Ja si myslím, že toto, čo teraz ty si zachytila, ty to môžeš, emočný tlak, že toto je charakter ich vzťahu. Takto nejako to u nich prebieha. Predpokladám, že takéto správy, keď sa mu zacnie, jej on píše. A musí to byť, viem si predstaviť, pre ňu veľmi lákavé dostávať, ako ono to je vlastne príjemné dostávať také správy, ako niekto na nás myslí, ako po nás túži, ako mu chýbame, aké zlé rozhodnutie urobil, keď od nás odišiel. Že ono to je veľmi lákavé takéto niečo počuť.
Uh-huh. Aj v tej situácii, v akej sa ona teraz nachádza, že má vlastne pár mesačné, tuším, bábetko, tak si viem predstaviť, že je náročné ustať to, ak už ho nechce vo svojom živote, že zvládnuť nápor takýchto správ.
Uh-huh. Áno. Ak to nie je jednoznačné, že ten vzťah pre ňu skončil tým posledným jeho odchodom, ak v sebe má ešte nejakú časť, ktorá túži potom, aby sa vrátil, alebo túži potom, aby vychovávala dieťa s jeho otcom, tak toto všetko v nej môže vyvolávať znova a znova tú nádej, že predsa len by to možno bolo možné, predsa len by sa to možno dalo.
Uh-huh.
Ona nám tu píše na konci, že mal vzťah opäť so mnou a opäť to chcel hrať na dve strany. Čiže z časti ona vníma, že je to, nazýva to, že hra na dve strany. Z časti ako keby mala takýto kritický náhľad na to, že ten muž sa nie je schopný alebo ochotný rozhodnúť, zaviazať a potom dodržať ten sľub. Ale z časti z toho, ako nám to tu píše, tak píše aj v prítomnom čase. Napríklad povie, že ľúbime sa, máme spolu dieťa. Čiže myslím si, že to môže byť obrovský vnútorný boj. Že pravdepodobne ešte tam nie je nejaké jednoznačné rozhodnutie, či v tom vzťahu pokračovať a treba zdúfať alebo bojovať o toho muža, alebo si povedať, že dosť, už stačilo. Mm-hmm. Už to takto nechcem.
A tam je inak aj ten zaujímavý rozmer, že vlastne obe tie ženy ho na nejaký úrovni potrebujú aj tým, že s ním majú dieťa alebo deti, že to nie je také ľahké si povedať, že koniec, dosť.
Áno. Je to ťažká situácia. Milovať dve ženy je možné, milovať ženatého muža je možné, milovať muža po nevere je možné, len je to extrémne komplikované. Zuzka, keď sa niekto dostane do tejto pozície milenky a trvá to tak dlho ako s touto pani, čiže to sú už myslím, že vyše 3 roky, tak je tam aj taká jedna časť toho zvyku. V takomto dlhom vzťahu so ženatým mužom je veľa vecí, na ktoré si tá druhá žena, tá milenka, vlastne časom zvykne. Zvykne si napríklad na to, že dostáva len to, čo je zvýši, a nedostáva v tom vzťahu to, čo naozaj chce. Čiže ona a oni veľmi často žijú v takej pozícii, že dostávajú iba odrobinky toho vzťahu. Veľmi často to tak prežíva samozrejme aj manželka. Ono sa tie fázy v týchto dlhodobých neverách môžu striedať, že niekedy niektorého pol roka, niektoré mesiace má manželka pocit, že má navrh, lebo je hlavne s ňou a trebárs deti sú choré, takže zostáva viacej doma, lebo ten pocit viny voči deťom ho púta domov. Takže vtedy cíti manželka, že ho má viacej pri sebe a milenka zasa má veľmi často pocit, že ho stráca a potom sa to ale môže zmeniť, pretože veľmi často potom zasa sa niečo stane s tou milenkou alebo s tou druhou ženou, ona ho vtedy náhle veľmi potrebuje a on potom znova pod tlakom alebo pocitom viny začína viacej času tráviť s tou milenkou a takto sa to môže za tých niekoľko rokov tej dlhodobej neverí, keď o sebe obidve vedia, v tomto prípade vedia, aj striedať, že kto dostáva odrobinky a kto dostáva tú hlavnú pozornosť. Ale faktom je, že ten muž sa stále delí, že nikdy nie je k dispozícii úplne v jednom vzťahu.
Inak a nie je to potom o to ťažšie, ak sa to tak strieda, že odrazu, keď dostaneš viac ako tie odrobinky, tak to je pre teba také príťažlivé, že wow, dobre, mení sa to, je to lepšie a potom zase ideš ako keby dole, to, že ťa chce, potom ťa nechce, chce, nechce a že keď si zvykneš na takú dráhu, tak vlastne to môže byť na nejakej úrovni aj príťažlivé, alebo to som úplne mimo?
Vieš čo, nie si mimo, ale nepovedala by som, že je to príťažlivé, ale rozumiem, čo chceš povedať, že ťa to stále drží v takom
neistote.
Napätí, uh-huh. V neistote, je v tom tým pádom istá miera vzrušenia, silné sklamanie a potom znova príde silná vďačnosť, silná láska a tým pádom aj hormonálne je to nevyrovnaný vzťah, pretože systém odmeňovania v mozgu je aktivované. Chvíľku je tam trápenie, potom je tam odmena, je trápenie, potom je odmena, čiže vzniká taká, nazvem to, že závislosť, ale nie je to taká klasická závislosť, nejaká chemická, ale je to taká psychologická závislosť od toho, že príde úľava od napätia.
Mm-hmm. Inak toto je super, akože veľmi dobrá téma, lebo s týmto sa podľa mňa vie stotožniť veľa, určite aj mužov, ale veľa žien, ktoré v nejakom bode svojho života boli s mužmi, ktorí pre ne neboli dosť že dobrí, že správali sa k ním zle, alebo im nedávali to, čo si vlastne zaslúžia. Ja si to sama pamätám z mojich dávnych vzťahov, že som bola vždy taká nadšená, keď mi muž, ktorý očividne o mňa nemal až taký záujem, ale urobil niečo ako keby super, a vôbec to nebolo také super, ako sa to mne zdalo v tej aktuálnej situácii. Čiže toto je asi taký cyklus, s ktorým sa mnohé budeme vedieť stotožniť.
Hej, taká opakovaná nádej. Sklamanie a nádej. Vieš, niekedy je to jednoduchšie, keby ten muž bol jednoznačne zlý, že by sa od neho ľahko odputávalo aj manželke, aj tej milenke. Mm-hmm. Ale keď je to také striedavé, že z pocitov viny príde a ospravedlní sa, vyjadruje lásku a potom znova odíde a potom znova sa vráti, tak práve tá opakovaná nádej, že možno tentokrát si to uvedomil, možno tentokrát už zostane, možno tentokrát mu to došlo, ako mi ublížil a už mi to nikdy nespraví, tak tá nádej, tá možnosť, to je veľmi silné lepidlo, také silné lákadlo.
A ty si len ešte jednu vec spomínala, keď sme sa o tom predtým bavili a mohla by si to možno trošičku rozvrhnúť, že tá obeta, ktorú prináša táto žena, je ako keby v prospech toho muža. Čo si tým mala na mysli alebo čo si pod tým predstaviť?
Že často tá žena, teraz sa bavíme o milenke, veľa vecí obetuje zo svojho života, prispôsobí sa, čaká trpezlivo, nevyžaduje, netlačí na ňo, pretože chápe, že má doma manželku a má ju rád a chce byť ku nej citlivý, chápe, že má doma deti. Čiže tá milenka veľmi veľa z toho, čo by v inom vzťahu nerobila, tam by mala nejaké nároky alebo by spontánne žila, niekam by chodili, tak to vo vzťahu so ženatým mužom nerobí. Veľa vecí mu toleruje a obetuje to v prospech vzťahu. Aspoň tak si myslí, že to robí v prospech vzťahu. Ale ono sa časom ukáže v takýchto dlhodobých neverách, že to vlastne nie je úplne v prospech vzťahu, že to nie je v jej prospech, že to vlastne slúži len na prospech tomu mužovi. On z toho benefituje, alebo mu to umožňuje mať dve verzie svojho života naraz.
Aké pravdepodobné je, že to bude také, ako si ona predstavuje, alebo že sa to skončí a že on s ňou ostane?
Štatisticky je to málo pravdepodobné, že čo sa týka tých dlhodobých nevier mužov, ktorí sú ženatí, tak len nejakých 5% končí tým, že by nakoniec muž si vzal tú milenku za manželku.
Uh-huh. A ešte je tam len taká zaujímavá vec a to je to čakanie na toho muža, že ako sa rozhodne, že on raz príde k tej manželke, potom raz príde k tej druhej žene a že to tak mení, nevieme podľa čoho, asi podľa jeho prežívania a situácie, ale že tie ženy nad tým majú len veľmi malú kontrolu.
Áno. Hodne sa prispôsobujú, čakajú a vlastne neustále čakajú na nejaké konečné rozhodnutie, na nejaký záväzok, na ktorý by sa dalo spoľahnúť.
A je možné, že to konečné rozhodnutie ani nepríde z jeho strany?
No zatiaľ to tak vyzerá za tie 3 roky, že neprišlo, lebo ten muž v tomto prípade je ochotný odísť od tehotnej ženy, je ochotný odísť od druhej ženy, ktorá má malé dieťa, je ochotný odísť po pôrode. To čakanie vlastne vytvára chronický stres na všetkých stranách.
Neviem, či sa to bude hodiť do tohto nášho kontextu, ale zaujíma ma, že čo si on myslí, že o čo mu ide, že jeho to ako keby že baví, alebo ho tie obežení priťahujú, že ja nad tým neustále rozmýšľam, že prečo si to robí, prečo si tak komplikuje ten život.
Vieš, no tak za tohto muža neviem povedať, lebo o ňom nevieme vôbec nič, ale môžem ti povedať tak zasa zo skúsenosti, čo poznám. Je veľmi možné, že má rád obidve ženy. A že v nejakom momente vo vzťahoch, možno vo všeobecnosti, keď mu v tom vzťahu prestáva byť dobre, z nejakého dôvodu sa nejako vzdialia alebo je tam niečo konfliktné, tak zrazu začne snívať o tej druhej žene, že s ňou by mu bolo o mnoho lepšie, s ňou je život o mnoho krajší. A tak potom prejde k tej druhej žene, s ktorou začne žiť, ale aj tá má časom trebárs nejaké nároky a potreby a chce s ním byť viacej. A potom prichádzajú pocity viny, lebo zanechal tú jednu ženu na jednom mieste aj s deťmi a stále ju má rád, stále si ju váži, cíti, že by sa trebárs mal byť lepším otcom a tak tie pocity viny v nejakom bode trebárs ho preklopia a znova sa vráti ku manželke. Trebárs v momente, keď to dieťa ochorie a potom žije zasa s manželkou, chvíľku, taký život viacej rodinný, no ale do toho Milenka má svoj život a jej sa môže niečo stať, treba sa môže okolo nej vyskytnúť nejaký iný muž a on začne žiarliť. Alebo trebárs, ako v tomto prípade, bola tehotná, blížil sa pôrod. Čiže znova nejaká motivácia v zmysle ďalšieho pocitu, silného pocitu viny alebo žiarlivosti a znova si hovorí, že by to o mnoho bolo lepšie, keby predsa len bol s touto ženou a tak znova preklopí na tú stranu. A takto situačne sa to môže prelievať z jednej strany na druhú. Vieš, vo vzťahoch je totiž to hrozne dôležitý ten element záväzku a záväzok neznamená iba svadbu. Ale záväzok znamená to, že voči druhému cítim ten záväzok, aj keď s tým človekom nie som. Že toho človeka stále nosím zo sebou vo svojom srdci alebo na svojej mysli. Čiže čokoľvek, čo robím, tak robím zároveň s takým ohľadom a s pomyslením na toho človeka, ktorému som zaviazaný. To znamená, že keď trebárs idem do fitka a niekto by tam so mnou flirtoval, tak zvažujem trebárs, že do akej miery by to bolo príjemné môjmu partnerovi alebo partnerke, keby som sa do toho pustila. A na základe toho urobím nejaké rozhodnutie, že kde je už tá hranica, kde je to v poriadku a kde to nie je v poriadku. Čiže toto je taký ten element záväzku, že toho človeka nosím stále so sebou. No a bohužiaľ niektorí ľudia ten záväzok majú taký, by som povedala, že oslabený, že dokážu chvíľku nemyslieť na toho človeka, voči ktorému ten záväzok cítia. Že chvíľku myslia vlastne len na seba, na to, čo zrovna potrebujú, čo sa im zdá dôležité. Alebo sa môžu na partnera hnevať a majú pocit, že tým pádom ten záväzok akoby prestáva platiť. Nič jej nie som dlžný, nič mu nie som dlžná. Zuzka, ja som z toho dlhočízneho mailu, ktorý sme dostali od tejto pani, vybrala také dve otázky, tak sa na ne môžeme takto na záver pozrieť jednu po druhej.
Môžeme.
Prvá otázka bola, zaujíma ma pohľad odborníkov aj na tento príbeh, kde manželka aj potom všetkom stále odpustí manželovi a dokáže s ním mať vzťah, ako keby sa nič nestalo. Či je to zdravé? No, v prvom rade si nemyslím, že majú vzťah, ako keby sa nič nestalo. Myslím si, že majú veľmi komplikovaný vzťah s tou manželkou aj s deťmi, ktoré tam doma sú. Či je to zdravé? Nemyslím si, že ten vzťah je zdravý. A nie len preto, že došlo k nevere, ale kvôli tomu, že to takto dlho trvá a že z toho vzťahu opakovane odchádza a znovu sa do neho vracia pod tlakom rôznych okolností. A či dokážu mať manželia pekný vzťah kvôli deťom? Teoreticky si myslím, že to možné je. Ale z mojej skúsenosti po nevere pekné vzťahy bývajú možné, ale je to veľmi taká, že ťažká dlhodobá práca na tom vzťahu a z mojej skúsenosti je to málo kedy možné, ak tá nevera je dlhodobá.
A ak ten muž je stále ako keby zaangažovaný do písania svojej milenke a stále na ňu myslí, stále jej píše a to asi nebude úplne situácia, kedy sa snažia pracovať na svojom manželstve a makajú na tom.
Áno, z toho, ako nám to ona teraz popisuje, tak nevyznieva to tak, že by ten muž mal niekde veľmi pekný, zdravý a stabilný vzťah. Mm-hmm. Skôr to vyzerá, že ten vzťah je stále rovnaký tak, ako ho ona pozná 3 roky a vyzerá to, že ten vzťah s manželkou je vlastne úplne rovnaký, ako aký vzťah má táto naša písateľka s tým mužom.
Inak ešte sa mi žiada dodať, že my veľmi súcitíme aj s tou manželkou, aby to nevyznelo tak, že nie, keďže sme sa celý čas venovali pohľade tej druhej ženy, tak ešte som chcela dodať to, že je to veľmi komplikovaná situácia pre obe ženy a pokojne nám napíšte, ak by ste chceli rozobrať aj ten druhý pohľad, ak sa v ňom nachádzate, tak môžeme.
Zuzka, a ešte tu bola jedna otázka, tá naša poslucháčka sa pýta, a čo mám robiť ja? Píše, že ma miluje, myslím, že nás chce mať dve. Teraz odpovedz ty.
Ja si myslím, že ich chce mať obe a čo by mala robiť ona, podľa mňa nájsť vo svojom okruhu podporných ľudí, ktorí je nejakým spôsobom pomôžu z toho odísť alebo jej budú napomocní v tom odpútaní sa. A možno aj, ako si ty povedala, tak sa pozrieť na tú realitu a nie na to, čo by bolo keby.
Veľmi v tomto s tebou súzniem, že keď sa pýta, čo mám robiť ja, a hneď potom nám hovorí, píše, že ten muž ma miluje, myslím, že chce mať dve znova a rozpráva o ňom. Ja by som jej poradila, aby sa sústredila na seba, čo chce ona, aby si všímala nie, čo ten muž rozpráva, čo píše, lebo on už toho narozprával, napísal strašne veľa, ale čo reálne robí, ako koná. A jeho konanie vyzerá, že je nespoľahlivé, že nie je k dispozícii. Takže nech sa rozhodne, že čo ona potrebuje. Aký typ vzťahu naozaj chce.
A budeme jej držať veľmi palce na tejto ceste. Môžete nám písať teda na info@pritomie.sk alebo na náš Instagram pritomie.sk. A ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás opäť pustili do svojho prítomia. Nezabudnite nám dať odber v aplikácii, kde nás počúvate, a 5 hviezdičiek, o ktoré vás prosíme, pretože nám to veľmi pomôže sa dostať v rebríčkoch podcastu vyššie. A tiež, ak vás to baví, tak nás pozdieľajte ďalej medzi svojich kamošov a známych a nezabudnite nás označiť. Máme aj super newsletter, v rámci ktorého vám prinášame zápisky psychologičky, kurátorovaný obsah o duševnom zdraví a naše zamyslenia, odporúčania na knihy, podcasty a všeličo, čím žijeme. Takže to všetko dáme do popisku podcastu.
Počúvali ste Prítomie, bezpečný priestor, v ktorom sme tu pre seba navzájom.
Sme Zuzka a Lenka a tešíme sa na vás budúcu stredu.